Assalomu alaykum, sevimli radio yonlovchilar. 26-27 aprel kunlari Almatida Qozog'iston yozuvchilar ittifoqi boshqarmasining navbatdagi plenumi bo'lib o'tdi. Qozog'istonlik yozuvchilar bilan shoirlar, dramaturglar bosh qo'shgan 2 kunga so'zilgan bu plenumda 1941-45 yillardagi ulug' vatan urushi g'alabasining 60 yilligi, bolalar adabiyotining bugungi ahvoli, bugun nishonlanmoqchi bo'layotgan Qozog'iston yozuvchilar ittifoqi qurilganligining 70 yilligi tayyorlik ishlari va tashkiliy masala haqida keng turda so'z bo'ldi. 100 nechta millat yashaydigan Qozog'istonda san jihatdan ilib qaraganda Uyg'ur yozuvchi shoirlari va adabiyoti qozoqlardan keyin 2-chi o'rinda turdi. Bugungi kunda 30ga yaqin Uyg'ur yozuvchi shoirlari Qozog'iston yozuvchilar ittifoqining a'zolari. Plenumda Uyg'ur adabiyotining bugungi ahvoli va kelajak istiqboli haqida ham so'z bo'ldi. Shu munosabat bilan biz Qozog'iston yozuvchilar ittifoqi boshqarmasi Uyg'ur kengashining raisi, yozuvchi va dramaturg Shoim Shavoyev bilan suhbatlashgan edi. Diqqatinglar tuvandagi suhbatda bo'lsin. Shoim Shavoyev apandim plenum haqidagi so'zini shundoq boshladi.
Bugun mana 2-chi kuni Qozog'iston yozuvchilar ittifoqining plenumi davom qilyapti. Bu plenumda eng asosli qo'ygan masala g'alabiyatning 60 yilligi belgilangan bo'lib, bizning ulug' vatan urushida qatnashgan qarindosh yozuvchilarni eslash bilan boshlandi bu plenum. Chunki ulug' vatan urushida nurg'unlagan yozuvchilar Qozog'iston yozuvchilar qatorida bizning Majid Mamatov, Abdulay Sodiq o'xshash yozuvchilarimiz shu jang maydonida vafot bo'lgan. Ana shu jangga qatnashgan yozuvchilarimiz marhum Xizmat Abdullining nomini tilga oldik.
1941-45 yillardagi ulug' vatan urushi g'alabasiga 9 may kuni 60 yil to'ladi. Bu shonli sanani sobiq Sovet Ittifoqi xalqi dog'dug'liq holda nishonlab o'tmoqchi. 4 yilga so'zilgan Sovet German urushiga 10 minglab Uyg'urlar qatnashgan. Ularning teng yarmidan ko'pragi urush maydonlarida qurbon bo'lgan. Tirik qolganlari jang maydonlarida ko'rsatgan qahramonliklari uchun ko'plagan orden, medallarni ko'ksiga qadagan holda uylariga qaytib kelgan. Nasim Yaqubov, Sulhi Lutfuddin, Dadash Babajonov o'xshash Uyg'ur farzandlari Sovet ittifoqining qahramoni atalgan bo'lsa, Chiqqitin Shuhrat ordeni bilan taqdirlangan Tayyib Nurdinov Qozog'iston o'z mustaqilligini olgandan keyin Qozog'iston xalq qahramoni degan yuqori nomga muyassar bo'lgan. Umuman Uyg'urlarni ulug' g'alabiyatga munosib ta'sir qo'shgan. Qozog'istonlik Uyg'ur adiblari ulug' vatan urushi mavzusiga beqishlab o'nlagan roman, povest, hikoyalar bilan doston, balladlarni, she'rlarni, drama asarlarini nashr qildirgan. Mushla haqida so'zlagan yozuvchi Shoim Shavoyev plenumning kun tartibidagi 2-chi masala bolalar adabiyotining, undan Uyg'ur adabiyotining bugungi ahvoli to'g'risida to'xtalib shunday dedi.
Uyg'ur adabiyotida bolalar temasi mavzusiga yozilgan asarlar ilgari xeli ko'p bo'lgan bo'lsa, keyingi vaqtlarda bunday kamayib ketdi. Ana o'g'ini sababi keyingi davrlarda bolalar adabiyotiga diqqat nihoyat oz bo'lindi. Bizniki nashriyatlarda bu bolalar adabiyotini keyingi vaqtlarda yozgan asarlarni nashr qilmoqchi bizning bolalarimiz mana 10-15 yil davrida uzilib qoldi bu adabiyotdan. Shuning uchun mana bu faqat bir Uyg'ur adabiyotiga bog'liq narsa emas, bu qozoq adabiyoti bo'lsin va boshqa adabiyotlarda ham mana shunday ahvol bo'layotganligidan plenumda mana shu masalaga diqqat o'tirish, shu masalani keng atroflik hammamiz qo'llab shu masalada bolalarga asarlarni yozish mana shu masala haqida plenum chong qaror qabul qildi.
Shoim Shavoyev apandining aytishicha, Qozog'istonda Uyg'ur adabiyoti 20-chi asrning 2-chi yarim yilligida nihoyatda taraqqiyotgan. U bo'lsa-mu, asosan 50-chi yillardan keyin Sharq Turkistondan chiqib, Qozog'iston ham O'rta Osiyo jumhuriyatiga kelib o'rnashgan bir top ko'rnaklik adiblarning, talantli yoshlarning bu diyorda ijodiyat bilan shug'ullanishiga yaratilgan imkoniyatlardan bo'lganligi so'zsiz. 70-80-chi yillarda har yili 100-120 basma tavaq hajmda adabiy asarlar nashr qilinib turibdi. Sobiq Sovet Ittifoqi parchalanib, Қазақстан өз мұстақылығы болғандан кейін базар қысады мұнасуатырғы бағлық ішат адамлары ілгәркі мүмкіншіліклерден мәхрум қалды. Кітап чықырыш мүшкіл болды. Дөлет тәрпіден ажыртылған мәбләғ тамаман қысқырып кетті. Азыр дөлет мәбләғ хесалғы әр жылы бірді ерім болмыса ілгәркідек тон-тон әсәрләні чықырыш мүмкін болмай қалды. Бір яман ішінің бір яқшы тәрпі болды демекче, ақчысы бар адамлар үчін хазыр китап чықырыш асан боп қалды. Еч қандақ сензура, тосалғы йоқ. Лекен бұ әхвал бәзіде әдәбиятның пахаллышыға иліп кәрмекті. Мұшыла хақыды сөзілген Шайым Шағайып шында деді.
Біздіңге баса ұқсатыға мұнашыраттік ұйғырча езілған китапланы әрқайсы шәқси өздері нәсіл қылып атыды ұла бұл жәттен біраз әдәбиятла езіліп атыды. Лекен дөлет тәрпідін, дөлет ешауыға езілған ға нәсіл қылынған әсірлі қамдың қам. Мына шу арқылы бүгінгі шығынымыздың давамы біздің проблемамыз арқылы бүгін кең әтрапты пікір ешмақшымыз біз. Чүнкі езілген әсерлер кейінгі уақытта бұл көпірегі шәхси өзінің мәбілғей шалуға нәсіп қылғанлықтың оларда бәді шипет мәселесін айты түрі. Мына шының үшін біз бүгін шығынып, мұшы арқыда пікірлішіп, мәлім бір қарарғы кемекшіміз. Чүнкі әндіке әдәбетімізге яхшы әсерләрне біз мұшу жазғышлар ітіпақи дайырышта мұхакім қылып, вә шу әсерләге алайда көңіл бөліп, оны мүмкін қадар дөнет мәбләр есауға шықыршыға әртір әптіме амыл ертіміз.
Шынандың кен Шайым Шауайып әпәндім сөзінің ақырда шында деді.
Қазақстан жазғышлар ітіпақының тәшкіл бұғыныға 70 жыл толу атыды. Қазақстан жазғышылар ітіпақы әр тәрәпімі тәшкілі ішіләні ашырып көрді, жолғы қойып. Мәселен, бізнің мәрхум жазғышыларымыздың тәвәлудлеріні, оланың ке тұқылған күлі, өлген күлдеріні қатырләш мәселелерді дайымдық біз оланы әсін шықамаймыз. Шындақла, оны еңі бізнің азырқы аят жазғышылар, атағылық жазғышыларымыз әмкегені қалып тонған жазғышыларының тәвәлудлерініма өткізіш жерянда біраз тәшкілі ішіләні әмәлге ашып кеватымыз.
Төмлік радионлық ұшылар, сілі 26-27 апрель күнірі Алматыда өткен Қазақстан Язғышылар Итіпақы башқармысының пленумын мұнасыты білен Қазақстан Язғышылар Итіпақы ұйғыр кенішінің рейсі, язғычы вә драматург Шайым Шауайып өткізілген сөйтімізді алдыңлар.